ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
Senhor nosso, e mandais um mensageiro vindo deles, o qual recitará para eles teus versículos, e lhes ensinará o livro e a sabedoria, e os dignificará. Por certo, tu és o Todo-Poderoso Sábio.